ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. У студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Формування нового уряду відклали до четверга. Обіцяють, Майдан отримає представництво.
Велика кількість кандидатів є, які ніколи не посідали такого рівня посад. Для них це є достатньо складне питання. Чи вони зможуть, чи вони готові посісти ці посади?
Львів'яни застерегли політиків і нову владу від популістських рішень щодо мови.
Така крихка, дуже делікатна єдність може бути в вульгарний спосіб, в такій кульмінаційній для розвитку держави ситуації порушена.
Більше 30 віршів про героїв Майдану написали в Португалії.
Але плач, я повернувся до сну, ошибку пташинкою вдарив свою. Прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новини, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради, тимчасовий виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов закликав Генеральну прокуратуру і її працівників дати відсіч сепаратистським тенденціям. Представляючи у вівторок в Генпрокуратурі генерального прокурора Олега Махніцького, він заявив, що нинішньої відсутністю влади в Києві скористалися, цитата, «ті, хто ненавидить Україну, хто хоче її розколоти». Турчинов також закликав очистити органи прокуратури від корупції. Махніцький зі свого боку закликав прокурорів областей ретельно розслідувати дії представників місцевої влади, які виступають із сепаратистськими заявами. Спеціального підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» більше не існує. Наказ про це підписав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков. У своєму Facebook сьогодні вночі він проінформував про сам факт ухвалення такого рішення, а подробиці обіцяв оприлюднити на спеціально скликаній прес-конференції. Бійці загону «Беркут» були найактивнішою частиною у тримісячному протистоянні силовиків і демонстрантів у Києві. Саме беркутівці 30 листопада 2013 року жорстоко побили на Майдані Незалежності учасників мирного студентського протесту. Згодом ці ж бійці стріляли в беззбройних громадян на вулиці Грушевського. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зобов'язаний брати до уваги звернення України щодо притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб цієї держави, повідомив Радіо Свобода речник суду Фаді Ель Абдалла. Він нагадав, що Україна не ратифікувала установчих документів Міжнародного кримінального суду. Але, сказав речник, суд усе ж може розслідувати обвинувачення про убивство протестувальників на Майдані, навіть за умови, що Україна ще не ратифікувала Римського статуту. Верховна Рада звернулася до Міжнародного кримінального суду із закликом встановити і притягти до відповідальності найвищих посадових осіб України, зокрема Віктора Януковича, за злочини проти людяності під час мирних акцій протесту громадян із 30 листопада 2013 року до 22 лютого 2014. В Україні немає загрози громадянським правам, зокрема представників національних меншин та релігійних конфесій. Заява російського зовнішньополітичного відомства про це є неправдивою і не спирається на доведені факти. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Цього тижня Міністерство закордонних справ Росії назвало диктаторськими, а іноді й терористичними методи нової української влади. Москва також має серйозні сумніви щодо легітимності багатьох державних органів України. Про це в понеділок заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Юридичних зобов'язань Росії надати Україні повну суму кредиту у 15 мільярдів доларів немає, заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак. За його словами, для надання чергового траншу цього кредиту буде необхідний новий раунд переговорів із Україною і нові домовленості. Ніхто в Росії не очікував, що ситуація в Україні буде розвиватися за драматичним сценарієм, сказав Сторчак. І ще на початку минулого тижня міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляв, що Росія вже того ж тижня викупить в Україні другий транш її єврооблігації. Наступного дня в Києві спалахнули нові сутички, в яких загинули десятки людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
У Києві 6 година 13 хвилин. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Формування складу Кабінету міністрів депутати відклали до четверга. Обіцяють, що Майдан отримає представництво в уряді. Тим часом регіонали обіцяють підтримати своїми голосами склад нового Кабінету міністрів і не заперечують проти кандидатури Яценюка на посаду прем'єра. Докладніше про це Дмитро Баркар.
Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявляє, що має намір балотуватися на президента України. Входити у склад Кабміну він не планує. За його словами, критеріями для формування Кабінету міністрів будуть професіоналізм і моральні якості. Він спростовує припущення, що «Удар» має певну квоту під час формування уряду.
Кандидатури є, погоджуються, на ближчий час я впевнений в тому, що ви узнаєте ці кандидатури.
У свою чергу голова фракції «Свобода» Олег Чагнебог запевняє, що ні він сам, ні депутат з його фракції Ірина Фаріон не мають наміру входити до складу нового Кабінету міністрів. Він уточнює, що поки «Свобода» не вирішила, у якому форматі хоче взяти участь у формуванні уряду. Тим часом голова Верховної Ради Олександр Турчинов встановив кінцевий термін формування нового уряду. Він говорить, що це рішення має бути ухвалене не пізніше, ніж у четвер. Цей день називає голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він також повідомляє, що вже розпочався збір підписів під угодою про формування парламентської коаліції. За словами Яценюка, основою для її створення повинна стати програма дій уряду. Така програма має передувати ухваленню складу уряду і, на думку заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського.
Є націоналісти, є соціал-демократи, є ліберали. Велика кількість кандидатів є, які ніколи не посідали такого рівня посад. Для них це є достатньо складне питання. Чи вони зможуть, чи вони готові посісти ці посади? І вони для себе також мають гандикап часу для вирішення цього питання. Люди, які брали найактивнішу участь в діяльності Майдану.
Зі свого боку регіонали допоможуть новій коаліції обрати новий уряд, заявляє лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Чим швидше буде створено правительство, тим краще для нашого.
Що швидше буде створений уряд, то краще для нашої держави. Більше того, наша політична сила схиляється у своїй більшості, що ми маємо допомогти сформувати уряд не участю своєю, а щоб у них було менше проблем щодо затвердження уряду. В четвер зранку ми домовилися з Яценюком, якого нібито рекомендують на прем'єр-міністра, що зранку зустрінемося з ним. Фракція обговорить і ми приймемо рішення щодо цієї кандидатури.
Рішення по голосуванню по даній кандидатурі.
Пропозицію Арсенію Яценюку очолити уряд і Віталію Кличку стати віце-прем'єром з гуманітарних питань наприкінці січня минулого року робив президент Віктор Янукович. Членами уряду Народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України і керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що обіймали ці посади з початку 2010 року. Такі критерії відбору сформулювало коло Народної довіри. За словами представника авто Майдану Сергія Пояркова, крім нього в коло Народної довіри також входять Ольга Богомолець від медиків Майдану, Дмитро Ярош від правого сектору, Владика Стефан від Духовної ради Майдану, Олег Михнюк від воїнів-афганців, Володимир В'ятрович від громадського сектора, Руслана Лежичко та Святослав Вакарчук. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А сьогодні громадська рада Майдану скликає віче, на якому планує проголосити свої кандидатури до складу уряду. Власне, про принципи формування нового кабінету міністрів із наймовірніше Яценюком на чолі йшлося на спільному засіданні громадської ради Майдану і фракції нової більшості.
За словами заступника голови фракції партії «Удар» Віталія Ковальчука, Рада Майдану запропонує свої кандидатури до складу уряду, а також висловить ставлення до тих кандидатів у міністри, яких висунуть у парламенті.
Рада Майдану повинна попередньо погодити ті кандидатури, які запропонує ймовірний кандидат прем'єр-міністра пан Яценюк. Ради Майдану є право пропонувати пропозиції, попередньо їх погоджувати. З цього приводу зараз спілкувалися. Але я думаю, що саме головне випробування, яке перед ним зараз буде стояти, це якість формованого уряду, який безумовно повинен бути технічним, який безумовно повинен виконати саме головне завдання – це наведення ладу в країні, недопущення дефолту.
За словами члена Ради Майдану Ігоря Луценка, за парламентською коаліцією лишаються силовий та економічний блоки.
Ми можемо шукати, говорити кандидатури саме на гуманітарний блок. Тобто економічний блок, Міністерство юстиції, силовий блок фактично поза цією дискусією.
Член Ради Майдану Олексій Гарань зазначає, що на зустрічі йшлося здебільшого про принципи, які мають відповідати майбутні урядовці. Це професійність, відданість цінностям Майдану, а також відсутність корупційного минулого. Також було обумовлено розподіл сфер між парламентською коаліцією та громадськістю, зазначає Олексій Гарань.
Ми проговорювали принципи, які мають відповідати ці люди. До речі, наголошувалося, що це саме професійність має бути. бути так, тому що недостатньо бути мітинговим оратором, значить, щоб стати професійним міністром. Йшлося також про те, що значна частина квот буде віддана представникам громадськості. І це включає не тільки гуманітарний блок, а і спеціально створені органи, які будуть займатися буде люстраційний і антикорупційний.
Не всі учасники засідання, яке тривало близько 3 годин за зачиненими дверима, охоче розповідали про його перебіг. Підбиваючи підсумки зібрання, член Ради Майдану Ігор Коліушко зазначає, що наразі конфігурація уряду залишається невизначеною.
Загалом конфігурації уряду я не бачу, не знаю, яким він буде.
Сьогодні о 2-й годині дня громадська Рада Майдану планує зібратися, аби визначитися зі своїми кандидатами на посади в уряді. А в 7-й вечора має намір назвати їх на скликаному на Майдані народному віче. Тут своїх кандидатів на міністерські посади представлять як громадські активісти, так і парламентські політики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що ж, трохи згодом у програмі ми ще поговоримо про кандидатури до нового уряду, а крім того, порушимо іншу важливу тему в другій частині програми. Вона стосується падіння курсу гривні на Міжбанку. Напередодні національна валюта сягнула позначки 9 гривень 80 копійок за долар і продовжує падати, кажуть експерти. Тож ми запитаємо вас, шановні слухачі, чи вплинуло падіння курсу гривні на ваше фінансове становище?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Львів'яни, які постійно захищають українську мову, досить негативно і різко відреагували на поспішне рішення нової влади щодо скасування закону про мову Ківалова-Колісніченка. Цей крок депутатів від ВО «Свободи» вважають не на часі. Питання мови не є нині головним для країни, лише ж загострює протистояння між регіонами. З Львова Галина Трещук.
Видавництво «Старого Лева» вперше за 11 років свого існування вирішило видати книжку російською мовою на знак протесту, що депутати намагаються питанням мови відволікти увагу громадян від важливих проблем, протиставити народ в народі. Книжка «Якщо б я була» стане символом поєднання України. Автор – Зоя Казанжа з Одеси. Ілюстрації Даші Ракової з Харкова, видавництво зі Львова. Книжка вийде російською та українською мовами, розповів директор видавництва «Старого Лева» Микола Шейко.
Ну, є, звичайно, якась частина людей, котрі вважають нас ворогами, тітушками, запроданцями, захисниками закону Ківалова-Колісніченка і так далі. Ну, але такі люди є завжди, тому важливіше те, що абсолютно переважна більшість людей підтримує наше рішення.
Письменниця, головний редактор видавництва Мар'яна Савка пояснює, що нині Україні і українцям потрібно об'єднуватися навколо спільних цінностей та ідеалів, бо не на часі сьогодні питання про мову спілкування у державі.
Абсолютно несподівано вигулькує це рішення, замість того, щоб починати з люстрації, це якісь просто ігри і певні інсинуації, тому що питання зняття закону про мову є зараз абсолютно не на часі. Воно розтривожує суспільство, і воно замість того, щоб з'єднувати, зцілювати суспільство, починає вносити цей непотрібний нам дисонанс.
У Львові не захищають закон Ківалова-Колісніченка, бо вважають його недолугим, оскільки має бути ухвалений інший закон про мову, збалансований. Львівські громадські і культурні діячі звернулися до парламенту і нової влади з вимогою проводити зважену культурну і мовну політику, наголошуючи, що тисячі мешканців Сходу і Півдня України дезорієнтовані і не розуміють, що відбувається, поза як чують лише московську пропаганду. А також застерігають політиків не нав'язувати донеччанам і кримчанам галицького способу життя. Те, що народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» піднімають мовне питання, спричинило велике обговорення в соціальних мережах. Начальник управління культури Львівської міськради Ірина Подоляк спровокувала користувачів мереж до дискусії, заявивши, що на знак протесту переходить на російську мову.
Зараз ми в державі отримали ціною величезних жертв таку дуже крихку і делікатну ситуацію. Ми відчули те, що піднялася Одеса, піднявся Харків. Не можемо закривати очі на те, що в основному це є російськомовні міста. І оця така крихка, дуже делікатна єдність може бути в вульгарний спосіб, в такій кульмінаційній для розвитку держави ситуації порушена. Ми не можемо цього допустити.
Мова спілкування на сьогодні не є головним питанням, бо важливо перезвантажити систему влади у державі, думати про функціонування країни, а не про поверхові і популістські речі, які розхитують крихку єдність. Такою є думка більшості львів'ян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6:22 в студії Ірина Гнатишин, і це ранкова свобода. Сьогодні в Сімферополі кримські депутати збираються на позачергову сесію місцевого парламенту. В планах відправити у відставку прем'єра автономії Могильова, який напередодні визнав нову українську владу, і обговорити питання статусу Криму. На останньому наполягають проросійські радикали. Вони напередодні заблокували приміщення парламенту, вивісили на його фронтоні російський прапор. Кілька десятків з них залишилися на ніч під стінами парламенту і обіцяють сьогодні продовжити блокування ще більшою кількістю людей. Сьогодні ж до Верховної Ради Криму збираються прийти і кримські татари та інші кримчани, які виступають проти сепаратизму. Про все це ми розпитаємо зараз нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він з нами на зв'язку. Володимире, вітаю.
Доброго ранку.
Ми спілкувалися напередодні, меседжі були не надто потішні. Враховуючи гостроту ситуації, чи можна говорити зараз, наскільки реальною є вірогідність якихось сутичок?
Ну, як кажуть експерти, досить таки реальна і досить таки висока ця вірогідність, оскільки фактично правоохоронці усунулися, самоусунулися від служби міліції, немає. Сьогодні в день, перепрошую, вчора в день, коли проходило блокування російськими радикалами Верховної Ради Криму, то фактично її захищало близько 10 міліціонерів звичайних. І, в принципі, якби більш сценарій розвивався за більш силовим таким шляхом, то, звичайно, що вони б не змогли протидіяти. Завтра, сьогодні, вірніше, вже планується, що з самого ранку будуть приходити до Верховної Ради Криму представники кримські татари. І не тільки кримські татари. Меджліс скликає мітинг на 11 годину. Сесія запланована на 15 годину. На 14 годину мають прийти представники російської єдності. Третя сила – це якраз ці проросійські радикали. Вони фактично там теж перебуватимуть зранку. Тому багато людей зараз досить занепокоєні в Криму. Громадські діячі закликають людей утримуватись від насилля, не брати з собою також дітей. І взагалі перечуття от під час обговорення в соціальних мережах ну не дуже хороші. І головне, що це розуміють представники кримської влади, кримського парламенту, які скликають цю позачергову сесію. Ну, але, власне, їхнього голосу, публічного голосу поки що не чути.
Так, Володимире, дійсно, і в соціальних мережах, ми знаємо, ширяться різноманітні чутки, а можливо, це і правдива інформація. Тим не менше, вона є про те, що збільшується, буцімто, кількість російських військових в багатьох точках Криму. Наскільки можна цій інформації довіряти?
Представники Чорноморського флоту не коментують, не надають офіційної якоїсь інформації. Ну, але от з різних джерел відомо, що до Севастополя, до Криму почали прибувати кораблі із Сочі, які там були під час Олімпіади, охороняли безпеку, забезпечували на Олімпіаді. Зараз кораблі повертаються, але йдуть також не лише ті, які базуються у Севастополі, але й щонайменше два десантних корабля повернулися із підрозділами морської піхоти, яка дислокована на російській території. Різні цифри називають дуже велику кількість, ну майже нереально. Більш реальна, яку от мені казали українські військові, це 1500 додатково перекинуто до Криму морських піхотинців. Точно відомо, що помічені були російські військові в Ялті, де розташований військовий санаторій. В всякому випадку в мережі журналісти виклали відео про те, як кілька автомобілів з морськими піхотинцями пересувалися вулицями Ялти і розвантажувалися на території російського військового санаторію. Так само помічені військові були у Феодосії, де теж є військова частина Чорноморського флоту, і де теж зараз досить таки напружена ситуація. Вчора козаки блокували Феодосійську міську раду, вимагаючи від місцевої влади невизнання української центральної влади. Цілком можливо, як кажуть експерти, можливо, російські військові просто посилюють охорону своїх об'єктів. Але вони мовчать, інформації про це немає. І тому от зростає отака, така напруга, зростає отаке занепокоєння через присутність, збільшену, більшу присутність іноземних військових.
Дякуємо, дякуємо щиро, Володимире, за вичерпну інформацію. Нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з Криму був наш тамтешній кореспондент Володимир Притула. Ми ж рухаємося далі. Коли ховали хлопців, які загинули в Києві, в скорботі за ними журилися всі українці, незалежно від того, де живуть. Хто гроші, хто речі, хто ліки. Будь-що надсилали нові емігранти додому, намагаючись якось допомогти рідним у боротьбі. Галичанка Оксана Максимишин надсилає до України свої вірші. Вже понад 30 народилися їх у далекій Португалії, куди закинула доля з рідного Яворова. Один з цих віршів «Мамо, не плач» в скорботні дні почула вся Україна. Моя колега Марія Щору шукала авторку, яка тепер живе неподалік Лісабону.
Мамо!
Біль, помножений на відстань, відчувають українці, що опинилися далеко від рідної землі у найчорніший для неї час. Коли всією Україною ховали хлопців з Небесної Сотні, галичанка Оксана Максимишин не була на Майдані, але там лунав крик її серця. Її вірш «Мамо, не плач», написаний у далекій Португалії, зі сцени Майдану читала Руслана. Читала і плакала. Плакала і читала.
Мамо, не плач, я повернувся до сну. Ошибку пташинкою вдарився мою. Прийду на світанні в садок із русою. А може дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач, так судилося, ненько, що слово «мамусю» вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, мамусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна.
Мені знову важко говорити після цього вірша, але я хотіла вас запитати, що ви відчували, коли ви почули власний вірш на Майдані в цей момент, коли ховали цих хлопців?
Боже милий, я, в мене таке враження, що з 29 листопада я плачу кожен день. Плакала, кричала, вила, тоді взяла ручку, папір і сказала, я буду боротися, це моя зброя, я буду боротися з ними словом. На кожну подію, яка була в Україні, в мене родився вірш. Роздягали Гаврилюка, в мене родився вірш Михайлові Гаврилюку. Руслана в такому відчаї крикнула, що я себе спалю, якщо ми не переможемо. В мене народився вірш присвята Руслані. Ну вже як я побачила ті останні події, коли вбивали тих хлопців, помста моя волала до Бога. Це вбили моїх дітей. Це вбили дітей України.
Вірш Оксани Максимишин помітили в інтернеті, його поширив соцмайдан, прочитали і поділилися з друзями тисячі людей. Нині пані Оксана, яка виростила в Україні двох дітей і нині з чоловіком живе у Португалії вже 2 роки, планує видати свої вірші в Україні і вірить, що жертви не були даремними.
Я борець, і я просто вірю, що з такими людьми, які йшли на смерть, наша Україна буде достойною країною, вона буде найкращою на цілій землі.
Говорить українка з Португалії, яка носить Україну у серці. Марія Щур, Радіо Свобода.
Екватор ранкової свободи подолали, в другій частині програми поговоримо. Європарламент сьогодні поговорить про Україну.
I think justice has to be done.
Правосуддя має бути здійснене. Я добре розумію, що перехідне керівництво хоче розпочати переслідування винних у тому, що сталося на Майдані.
Чи змирився з втратою України Кремль?
Росія розуміє це все.
Росія, розуміючи це все, і знаючи, що їй без України створити якусь нову могутню структуру, яка могла б протистояти США чи іншим, неможливо. Тому вона ухвалила стратегічне рішення.
Експерти занепокоєні, гривня на міжбанку дотягує до 10.
Все виглядає дуже песимістично. Макроекономічні показники говорять про те, що з України більше грошей виходить, ніж входить.
Про це та інше детальніше поговоримо після новин.
Спеціального підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» більше не існує. Наказ про це підписав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков. У своєму Фейсбук сьогодні вночі він проінформував про сам факт ухвалення такого рішення, а подробиці обіцяв оприлюднити на спеціально скликаній прес-конференції. Бійці загону «Беркут» були активними учасниками тримісячного протистояння силовиків і демонстрантів у Києві. Саме беркутівці 30 листопада жорстоко побили на Майдані Незалежності учасників мирного студентського протесту. Згодом ці ж бійці стріляли у беззбройних громадян на вулиці Грушевського. Голова Верховної Ради, тимчасовий виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов закликав Генеральну прокуратуру і її працівників дати відсіч сепаратистським тенденціям. Представляючи в Генпрокуратурі генерального прокурора Олега Махніцького, він заявив, що нинішньою, цитата, «відсутністю влади в Києві скористалися ті, хто ненавидить Україну, хто хоче її розколоти». Турчинов також закликав очистити органи прокуратури від корупції. Махніцький зі свого боку закликав прокурорів областей ретельно розслідувати дії представників місцевої влади, які виступають із сепаратистськими закликами. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зобов'язаний брати до уваги звернення України щодо притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб цієї держави, повідомив Радіо Свобода речник суду Фаді Ель Абдалла. Але, сказав речник, Міжнародний кримінальний суд усе ж може розслідувати обвинувачення про вбивства протестувальників на Майдані, навіть за умови, що Україна ще не ратифікувала Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Юридичних зобов'язань Росії надати Україні повну суму кредиту у 15 мільярдів доларів немає, заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак. За його словами, для надання чергового траншу цього кредиту буде необхідний новий раунд переговорів з Україною і нові домовленості. І ще на початку минулого тижня міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляв, що Росія вже того ж тижня викупить в Україні другий транш її єврооблігацій. Наступного дня в Києві спалахнули нові сутички, в яких загинули десятки людей. Президент США Барак Обама наказав Пентагону підготувати плани виведення американських військ з Афганістану до кінця року. Обама наказав діяти з урахуванням того, що президент Афганістану Хамід Карзай навряд чи підпише двосторонню угоду про безпеку, яка дозволила б США зберегти частину військ в Афганістані і після 2014 року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Масові акції протесту в Україні як результат усунення з посади гаранта Віктора Януковича і такі факти, як от Ленінопад в Україні, усе це викликає у спостерігачів впевненість, що російський президент Володимир Путін таки втратив Україну. Однак Кремль навряд чи бажає з цим миритися, маючи ще достатньо важелі впливу на розвиток ситуації в Україні. Про це Василь Зівгалов.
Президент США Барак Обама намагався обходити революційну риторику, коли під час поїздки до Мексики 19 лютого заявив, що США не збираються змагатися з Росією як в часи холодної війни, але бажають переконатися, що люди в Україні вправі самі вирішити своє майбутнє. Ось як пояснював колишній президент України Леонід Кравчук росіянам та іншим у світі через Радіо Свобода своєрідне зависання України упродовж довгого часу між Заходом та Росією після оголошення своєї незалежності в 91-му році.
Росія розуміє це все.
Росія, розуміючи це все і знаючи, що їй без України вийти в широкий світ Європи чи створити якусь нову могутню структуру, яка могла б протистояти США чи іншим, а Росія до цього прагне, неможливо. Тому вона ухвалила стратегічне рішення – тримати Україну у своїх обіймах.
Україну в своїх об'яттях.
Надзвичайна важливість України для Путіна, для його внутрішньої і зовнішньої політики, визнає і колишній посол США у Києві Стівен Пайфер, котрий каже, що переміщення України в бік Європейського Союзу означало б для Путіна дуже велику діру. діру в його просторі впливу. Відомий лондонський експерт Ендрю Вільсон взагалі вважає, що реальна демократія в Україні – це реально існуюча загроза для всієї системи, яку Путін створив після 2000 року. Експерти схильні до того, що маловригідний варіант якоїсь військової операції Росії в Україні на кшталт війни в Грузії 2008 року, бо це було б дуже важко і занадто дорого для Москви. Однак, на думку аналітиків, Росія рішуче сприятиме так званій федералізації України. Тактика ця, як вважають, дозволить Росії посилити контроль за владою у Києві та перешкоджати євроінтеграції України. Тому, як вважає Ендрю Вільсон, нині в українських демократів дуже мало часу, щоб, скориставшись фінансовою допомогою Заходу, не дати Росії перешкодити реальному реформуванню України. Адже 24 лютого російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв вже піддав сумніву легітимність нинішньої влади у Верховній Раді.
Некоторі наші іноземні партнери,
деякі наші іноземні партнери, західні партнери, вважають інакше. Вони вважають цю владу законною. Я не знаю, яку конституцію вони читали, які закони, але мені здається, що це якесь відхилення у свідомості, коли легітимним називають те, що за своєю суттю є наслідком збройного заколоту.
Вооруженого мятежа.
Тому чимало впливових західних експертів закликають Захід переконати Росію у спільних діях заради стабілізації в Україні, що буде вигідно всім. Бо інакше криза в Україні триватиме безкінечно довго, попереджають вони. Василь Зілгалов для Ранкової Свободи.
Європейські депутати складають плани допомоги для відновлення України і визначають роль ЄС в цьому процесі. Мова йде про стабілізацію, реформи, відкритий шлях до асоціації з ЄС і полегшений візовий режим. Про все це разом з боротьбою із українською корупцією, недопущенням заміни одного олігархічного режиму на інший, тиск Росії і фінансову допомогу занепалій українській економіці сьогодні йтиметься на обговоренні ситуації в Україні, яке має провести Європейський парламент. Про це Віталій Єрміця.
Голови основних політичних груп Європарламенту перед сьогоднішніми дебатами щодо ситуації в Україні вітають зміни в цій державі, яка наразі перетинає нову історичну віху. Для членів вищої законодавчої установи Євросоюзу зрозуміло одне – нині не можна допустити, щоб одне олігархічне угрупування замінилося іншим. Як заявляє голова групи соціалістів Ганне Свобода, ми раді, що настав кінець політичному та економічному оточенню режиму Януковича, але потрібен новий старт, можливо, нові люди і радикальні зміни політики минулого. Водночас він зауважує, що звільнення Тимошенко повинно стати ознакою того, що із упередженим судочинством покінчено.
Правосуддя має бути здійснене. Я добре розумію, що перехідне керівництво хоче розпочати переслідування винних у тому, що сталося на Майдані. Це може стосуватися і політики, і президента Януковича, але ми проти будь-якого виду судів помст. Правосуддя має бути засноване на незалежній судовій системі за міжнародними законами.
International rules.
Каже голова групи прогресивного альянсу соціалістів та демократів. Слід скликати міжнародну донорську конференцію щодо України, бо її фінансові проблеми величезні. Натомість наголошує голова альянсу лібералів та демократів Європарламенту Гі Верховстат. Дорожня карта для України має складатися з чотирьох елементів, перший з яких – донорська конференція, яка має бути організована у співробітництві із Сполученими Штатами, Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом для підтримки української економіки, яка потребує 35 мільярдів доларів, пояснює європарламентар. Другим пунктом цього плану дій має бути підготовка саме розширеної угоди про асоціацію із положеннями, що, зокрема, затруднювали б надання віз злочинцям та олігархам і водночас полегшували б в'їзд до Євросоюзу пересічним українцям. Третя частина цієї європейської стратегії має бути зосереджена на негайних приготуваннях до виборів 25 травня у співробітництві із Бюром із демократичних інституцій та прав людини, що діє при ОБСЄ, Радою Європи та Євросоюзом, каже євродепутат і додає, що останнім, але не менш важливим елементом цієї дорожньої карти – має бути розроблена разом із Україною антикорупційна стратегія.
That money of that corruption is then fleeing to Europe.
Гроші від корупції втікають до Європи та інших частин світу. Тож ми в ЄС також відповідальні за цю проблему. Якщо у нас немає доступу до їхніх європейських банківських рахунків, то ми не можемо боротися з корупцією в Україні. З Росією така ж ситуація, бо подібне відбувається і там. Тому ми не можемо далі залишатися безпечною гаванню для брудних грошей, що надходять із цих країн.
Coming from these countries.
Резюмує Гі Верховстат. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Сьогодні громадська рада Майдану скликає віче, на якому планує проголосити свої кандидатури до складу уряду. Про принципи формування нового Кабміну із наймовірніший Яценюком на чолі ось на спільному засіданні громадської ради Майдану і фракцій нової більшості. З учасниками спільного засідання майданівців і політиків спілкувався Дмитро Шухало.
За словами заступника голови фракції партії «Удар» Віталія Ковальчука, Рада Майдану запропонує свої кандидатури до складу уряду, а також висловить ставлення до тих кандидатів у міністри, яких висунуть у парламенті.
Рада Майдану повинна попередньо погодити ті кандидатури, які запропонує ймовірний кандидат прем'єр-міністр пан Яценюк. Ради Майдану є право пропонувати пропозиції, попередньо їх погоджувати. З цього приводу зараз спілкувалися. Але я думаю, що саме головне випробування, яке перед ним зараз буде стояти, це якість сформованого уряду, який безумовно повинен бути технічним, який безумовно повинен виконати саме головне завдання – це наведення ладу в країні, недопущення дефолту.
За словами члена Ради Майдану Ігоря Луценка, за парламентською коаліцією лишаються силовий та економічний блоки.
Ми можемо шукати, говорити кандидатури саме на гуманітарний блок. Тобто економічний блок, Міністерство юстиції, силовий блок фактично поза цією дискусією.
Член Ради Майдану Олексій Гарань зазначає, що на зустрічі йшлося здебільшого про принципи, яким мають відповідати майбутні урядовці. Це професійність, відданість цінностям Майдану, а також відсутність корупційного минулого. Також було обумовлено розподіл сфер між парламентською коаліцією та громадськістю, зазначає Олексій Гарань.
Ми проговорювали принципи, які мають відповідати ці люди. До речі, наголошувалося, що це саме професійність має бути так, тому що недостатньо бути мітинговим оратором, значить, щоб стати професійним міністром. Йшлося також про те, що значна частина квот буде віддана представникам громадськості. І це включає не тільки гуманітарний блок, а і спеціально створені органи, які будуть займатися буде люстраційний і антикорупційний.
Не всі учасники засідання, яке тривало близько 3 годин за зачиненими дверима, охоче розповідали про його перебіг. Підбиваючи підсумки зібрання, член Ради Майдану Ігор Коліушко зазначає, що наразі конфігурація уряду залишається невизначеною.
Загалом конфігурації уряду я не бачу, не знаю, яким він буде.
Сьогодні о 2-й годині дня громадська Рада Майдану планує зібратися, аби визначитися зі своїми кандидатами на посади в уряді, а в 7-й вечора має намір назвати їх на скликаному на Майдані народному віче. Тут своїх кандидатів на міністерські посади представлять як громадські активісти, так і парламентські політики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В гості до корумпованих чиновників. Про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Гривня на міжбанку осягнула позначки 9,80 за долар і продовжує падати в ціні. Експерти вважають, що причиною девальвації національної валюти стало штампування грошей в останні тижні президентства Януковича і штучне стримування курсу гривні, яке тривало впродовж кількох років. На думку фахівців, економіка і резерви Нацбанку виснажені, гривня остаточно стабілізується лише після формування нового уряду і отримання ним кредитів, а ще міжнародної фінансової допомоги, яку обіцяють ЄС і МВФ. Про це в матеріалі Євгена Солонини.
Вартість долара на міжбанківському валютному ринку зросла до 9,85 гривень за долар. Вартість євро перейшла за позначку 13,5 гривень. Подібні цифри можна побачити в українських обмінниках. Це є найнижчий курс гривні за весь час, заявив новопризначений глава Нацбанку і водночас депутат від Батьківщини Степан Кубів. За його словами, нині важко спрогнозувати, на якому рівні остаточно зупиниться девальвація. Степан Кубів запевняє, що на сьогодні Нацбанк виконує всі зобов'язання за зовнішніми розрахунками, зокрема і перед кредитором. Відтак про дефолт України не йдеться, підсумовує керівник НБУ. Попередня влада залишила складну ситуацію на фінансовому ринку, повністю оцінити яку можна буде лише після глибокого аудиту діяльності НБУ, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини, колишній міністр економіки Сергій Терьохін.
Все виглядає дуже песимістично. Макроекономічні показники говорять про те, що з України більше грошей виходить, імпортних, ніж входить назад. З іншого боку, величезна втеча капіталів, тренд на девальвацію гривні продовжується.
За словами Терьохіна, нове керівництво Нацбанку має провести всебічний аудит установи і взяти під контроль підприємство, яке друкує гривні. На його думку, саме друк валюти, запущений попередньою владою, міг дестабілізувати фінансовий ринок. Девальвацію гривні треба було починати набагато раніше. Тоді б вона відбувалася повільно і не завдала шкоди економіці, наголошує у коментарі Радіо Свобода очільник Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Економіка виснажена, в бюджеті коштів нема, попит на валюту є, покривати його нема чим поки що. І природно, що при цьому йде девальвація, про необхідність якої Асоціація українських банків говорить із кінця 2011 року. Ну, на жаль, стабільний курс – це була політична мета попередньої влади. Вони спалили більше 20 мільярдів валютних резервів. І що очікувати? Девальваційний потенціал не вибраний весь.
Олександр Сугоняко припускає, що у державній скарбниці ще мають залишитися близько 17 мільярдів доларів. Однак реально стабілізувати ситуацію на валютному ринку можна буде лише після того, як парламент сформує економічний блок уряду і нові очільники Кабміну зможуть отримати дешеві західні кредити, прогнозують фахівці. Єврокомісар з питань бюджету Януш Левандовський заявив, що Україна вже найближчим часом може розраховувати на 1 мільярд євро допомоги від ЄС, як тільки сформує постійний уряд. Водночас директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що МВФ готовий надати Україні новий транш кредиту, якщо керівництво держави зі свого боку погодиться реалізувати низку реформ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, наскільки погіршиться, як ви думаєте, ваше фінансове становище з огляду на падіння курсу гривні? Телефонуйте, якщо маєте що сказати.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання ми напередодні поставили киянам на вулицях міста.
Як вам сказати, як і було, так і є. Одне, то, що бензин дуже сильно піднявся, машина стоїть в гаражі, не їжджу, а так, ну, продукти поки не сильно заметні. В будь-якому випадку може піднятися. Якщо підніметься, це я не знаю, що тоді буде. Обміняв долари, коли підніметься, потім можна буде обміняти.
У мене возросли доходи, тому що я в доларах отримую зарплату. Ну, я не рада, тому що це інфляція, це мої співвітчизники бідніють із-за цього.
Мабуть, я ще поки не замітив це. Єдине, що планувалася поїздка в Європу, я вимушений був відмовитися від неї із-за падіння курсу. Рівень заробітної плати з минулого року, я бюджетник сам, не мінявся. І одна справа, коли я можу заплатити, ну, скажімо, там 4 тисячі гривень, і зовсім інша справа, коли за цю ж саму поїздку мені треба заплатити 6 чи 7 тисяч гривень.
Я вважаю, що вони ще вплинуть. Не може бути такого, щоб не вплинули. Я думаю, що подорожчають товари. Якось так сталося, щоб в нас не продавалося взагалі все, чому прив'язане до долара. Мабуть, товари будуть дорожчі, і послуги також. Ну і купівельна спроможність, звичайно, знизиться, бо ми та зарплату отримуємо в гривні.
З нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися в прямому ефірі про падіння курсу гривні і вплив на фінансове становище від цього. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, мене звати Луцька. Ну що хочете сказати, що звісно, держава доведена до такого стану, що всі мусять, мабуть, затягнути пояси, просто нова влада, яка прийде, має чітко пояснити кроки свої. І навіть якщо перші кроки будуть вести до погіршення ситуації, треба зафіксувати рівень, нижче якого падати не можна, тобто нижче якого ціни, які живуть на зарплати, тобто можуть розраховувати на якийсь мінімальний рівень соціальних гарантій від держави. Для цього, я думаю, і світ збирається нам допомагати, щоб не довести до крайньої точки зубожіння себе. А далі все в руках влади.
Дякуємо. Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Крім того, ми маємо деякі міркування відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. З цього приводу Артем Бальзаніков написав, що на моє фінансове становище більше вплинуло 4 роки знаходження банди при владі. Оленка Ольга, купуємо українські продукти, витрачаємо заощадження. Не вплинула гривня на фінансове становище Ігоря Буряка, користувача. Гриць непокірний написав, це квіточки, відреагує ринок, і ми відчуємо. І ще один слухач хоче висловитися про фінансове становище і вплив на нього падіння курсу гривні. Доброго ранку, ми слухаємо вас.
Доброго ранку.
Так, вітаємо.
Я хочу сказати, алло, ви мене чуєте, так?
А вже ж вас так.
Значить, дивіться, я пенсіонер. І ми всі чекаємо допомоги від когось. А я рахую, що як ми, справжні і чесні українці, повинні хто скільки може поділитися з нашою рідною Україною. Я готовий хоч сьогодні свою пенсію віддати, вона в мене невелика, 1100 гривень, але я її готов в общу казну віддати і закликаю весь народ України приєднатися до мене, хто скільки може.
Дякуємо, так, дякуємо за ваш заклик і за вашу думку.
Ви зрозуміли?
А вже ж зрозуміли
мені
вас.
Мені тільки треба, щоб ви сказали.
Так, але за браком часу маємо завершити нашу розмову і до вашої уваги огляд преси, який підготувала Ірина Біла.
Залізобетонна вертикаль влади, вибудована Януковичем, розсипалася з вражаючою швидкістю, констатує газета «Сьогодні». Український вождь опинився в гордій самоті. Все те, що він плекав упродовж свого правління, раптово обернулося проти нього. Віктор Янукович заохочував чужий страх. Наближені боялися деспотичного батю, але в якийсь час Майдан опинився страшніше баті, і президента кинули. А ще Янукович заохочував безініціативних виконавців, які виконували будь-які директиви згори. Але як тільки Віктор Федорович був зміщений, його слово втратило для них всяку вагу. Слухняні виконавці і не думають чинити опір державному заколоту, про який заявив Янукович. Вони чекають наказів від нового начальства у новій Україні вже без Януковича. Політичні торги продовжуються. Верховна Рада знову не внесла в порядок денний голосування за нового прем'єра. Черговий день ікс призначений на четвер. Парламентарі сподіваються, що до цього часу всі питання будуть зняті і країна отримає нового главу уряду. У статті «Чому Рада зволікає з прем'єром» газета «День» пише, що з одного боку діями політиків керує спокуса грошей, з іншого – сьогодні перед ними виникло питання власного самозбереження. Майдан може їх не зрозуміти і винести як попередню владу. Затягування часу відбувається саме тому, переконаний експерт видання.
І зараз у «Ранковій свободі» час новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Віктора Януковича оголосили в розшук на підставі пред'явлення підозри за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Про це повідомив Генеральний прокурор України Олег Махніцький. За його словами, суд виніс постанову про затримання Януковича і доправлення його до суду для обрання запобіжного заходу. Водночас Махніцький наголосив, що ведуться слідчі й пошукові заходи щодо встановлення місця перебування бійців, що втекли зі зброєю зі спецпідрозділу «Беркут», а також вищих чиновників правоохоронних органів, підозрюваних у причетності до масового вбивства мирних громадян. Спеціального підрозділу міліції громадської безпеки «Беркут» більше не існує. Наказ про це підписав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваком. У своєму Facebook сьогодні вночі він проінформував про сам факт ухвалення такого рішення, а подробиці обіцяв оприлюднити на спеціально скликаній прес-конференції. Голова Верховної Ради, тимчасовий виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов закликав Генеральну прокуратуру дати відсіч сепаратистським тенденціям. Представляючи у вівторок в Генпрокуратурі генпрокурора Олега Махніцького, він заявив, що нинішньою відсутністю влади в Києві скористалися, цитата, «ті, хто ненавидить Україну, хто хоче її розколоти». Юридичних зобов'язань Росії надати Україні повну суму кредиту у 15 мільярдів доларів немає, заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак. За його словами, для надання чергового траншу цього кредиту буде необхідний новий раунд переговорів із Україною і нові домовленості. Ще на початку минулого тижня міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляв, що Росія вже того ж тижня викупить в Україні другий транш її єврооблігацій. Президент США Барак Обама наказав Пентагону підготувати плани виведення американських військ з Афганістану до кінця цього року. Обама наказав діяти з урахуванням того, що президент Афганістану Хамід Карзай навряд чи підпише двосторонню угоду про безпеку, яка дозволила б США зберегти частину військ в Афганістані і після 2014 року. Білий Дім повідомляє про телефонну розмову, яку Обама мав з Карзаєм у вівторок. Президент Афганістану, який залишить свою посаду після квітневих виборів, прагне від Вашингтона більших поступок для укладення угоди про безпеку.
Що ж, перші інформаційні штрихи дня провели. На гарні звістки сподіваємось надалі. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та